Predica la Duminica Antei din postul mare a Ortodoxiei a lui Ilie Miniat, episcopul Calavritelor și Cernicăi. Învățătură despre credință. A răspuns Natanael și a zis lui Iisus: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Când mă gândesc cu cugete blavios la începutul, la mărirea, la întărirea credinței noastre ortodoxe, aflu taine, găsesc minuni, pe de o parte atât de multe încât îmi este cu neputință să le descriu cu cuvântul și pe de altă parte atât de înalte încât este cu neputință să ajung până acolo cu cugetul. Căci îl preamăresc în întregime, cu tot extazul, admirația și bucuria pe prea înaltul Dumnezeu, care a învățat asemenea credință, strigând împreună cu profetul David: Mare este Domnul nostru și mare este tăria Lui și priceperea Lui nu are hotar. Iar pe poporul ortodox, căruia i s-a vestit o asemenea credință, îl fericesc zicând: Fericit este poporul care are pe Domnul ca Dumnezeu al său. Deși cuvântul cel înalt despre credința ortodoxă, pentru ca să devină bunul inimilor ascultătorilor, prin toată puterea lui neînfrântă de care despune, trebuia să fie propovăduit de gura unuia dintre apostolii și ucenicii lui Hristos, sau a unuia dintre învățătorii inspirați de Dumnezeu ai bisericii noastre, de acele organe prin care Duhul Sfânt a lucrat de la început, pentru ca să se propovăduiască în tot pământul vestirea adevărului evanghelic. Cu toate acestea, îndrăznesc și eu să urc astăzi la acest amvon sfânt, cu scopul să propovăduiesc după putere slava și măreția Ortodoxiei. În această zi slăvită și cinstită, care este ziua prăznuirii biruinței Ortodoxiei împotriva ereticilor potrivnici, mă mișcă mărturisirea celui fără de vicleșug, a israelitului Natanael, care recunoaște pe cel despre care a scris Moise în lege și profeții și mărturisește zicând către Hristos Dumnezeu: Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel. Aceasta este prima mărturisire a Ortodoxiei. Și ce este mai fericit, ce este mai folositor decât cuvântul despre Ortodoxie, propovăduit în fiecare zi de către învățătorul ortodox, ascultătorilor ortodoxi, ca să se înrădăcineze mai adânc pomul sădit de Dumnezeu, pomul credinței în inimile credincioșilor, să fie adăpat cu apele curate ale adevărului evanghelic și să lăstărească mai mult roadele nestricăcioase ale vieții veșnice. Duhule preasfânt, Duhule al înțelepciunii și al înțelegerii, dăruiește astăzi lumina cunoașterii în inima mea, în mintea mea, încât să înțeleg eu mai întâi și puterea cuvintelor pe buzile mele, ca să tălcuiesc și altora măririle minunilor tale pe care le-ai arătat în credința ortodoxă a creștinilor. Da, Mângâietorule bun, Duhul adevărului, fără de care limba oamenilor nu poate să teologisească, învață-mă pe mine ca să propovăduiesc cum a început, cum a crescut, cum s-a întărit Ortodoxia, lucrarea cea mai înaltă, cea mai minunată a înțelepciunii și puterii dumnezeiești. Cu ajutorul Sfântului Duh pe care l-am chemat, voi împărți în trei capitole cuvântul despre Ortodoxie credincioșilor ortodoxi. În primul capitol voi arăta că aceasta este dumnezeiască în întregime, de la început. În al doilea capitol, că creșterea ei este în întregime dumnezeiască, iar în al treilea, temelia ei plină de dumnezeire. Din acestea, voi veți înțelege că ortodoxia înseamnă numai izbânda și descoperirea lui Dumnezeu. Pentru aceasta, ea este singura învățătură adevărată, ca să credem, singura cale adevărată, ca să ne mântuim. Partea întâi. Cel care a cugetat la toată această lume a firii, adică la universul întreg, la cer și la pământ și la toate câte sunt, cerești și pământești, și înăuntrul acestora a întâlnit atâta minunăție, este silit să mărturisească că pe toate acestea n-a putut să le creeze altul în afară de Dumnezeu, și aceasta pentru trei pricini. În primul rând, pentru începutul mai presus de închipuire, adică pentru faptul că toate au fost aduse din neființă la ființă, fără o materie preexistentă. În al doilea rând, pentru mulțimea nemărginită, cum strălucesc atâtea stele pe cer, cum se înmulțesc atâtea neamuri de păsări în văzduh, atâtea feluri de plante și animale pe pământ și viețuitoare în mare. În al treilea rând, pentru rămânerea lor statornică, cum se păstrează și se țin într-o neîntreruptă succesiune, într-o continuă mișcare, susținute toate într-o ordine nezdruncinată. Pe acestea n-a putut să le facă altul decât singurul Dumnezeu. Căci și profetul, minunându-se, exclamă: cât de mari sunt lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Și apostolul mărturisește: cele nevăzute ale lui se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făpturi, adică veșnica lui putere și dumnezeire, așa ca ei să fie fără cuvânt de apărare. Lucrurile atât de mari, spune Sfântul Vasile cel Mare, nu putea să le facă altul decât un Dumnezeu atot înțelept. Lucrurile atât de folositoare nu putea să le facă altul decât un Dumnezeu atot bun. Cel puternic a făcut lucrul cel mai mare, cel înțelept, lucrul cel mai frumos, cel bun, lucrul cel mai folositor. De aceea adaugă că lumea aceasta a firii este învățător al sufletelor raționale și îndreptător al cunoașterii dumnezeiești. La fel, când a fost gândită lumea Harului, adică obștea ortodoxilor, Biserica lui Hristos, credința creștinilor, și a fost aflată aici înălțimea teologiei, adâncimea tainelor, lumina descoperirilor dumnezeiești, atâta adevăr în învățătură, atâta sfințenie în lege, atâtea izbânzi ale apostolilor, atâtea fapte de bărbăție ale martirilor, atâtea minuni ale sfinților, este cu neputință să nu mărturisească că pe toate acestea n-a putut să le facă altul decât Dumnezeu. Și acest lucru din trei motive. În primul rând, pentru început, adică pentru faptul cum a început. În al doilea rând, pentru lărgire, adică pentru cum s-a dezvoltat. Și în al treilea rând, pentru întărire, cum s-a consolidat o asemenea credință ortodoxă. Și să începem cu prima pricină. Înainte să fie creată această lume fizică, adică cerul și pământul, ce a fost? Haos, abis, nimic. Și doar dreapta atotputernică a celui preaînalt a putut să scoată această mare priveliște a minunilor din haos, din abis, din nimic. Dreapta Domnului a făcut tăria, Și înainte să fie creată lumea Harului, adică Biserica lui Hristos, înainte să existe credința și ortodoxia, ce a fost? Haosul necredinței, abisul pierzării, nimic din dreptate și sfințenie. Dacă excludem o mică parte a pământului, Iudeea, unde era închinat adevăratul Dumnezeu, cu toate că și acea parte era foarte întinată de neamurile vecine, lumea întreagă era plină de idolatrie și idoli. Egiptul, Grecia, Roma, părțile cele mai civilizate ale lumii, împărați și popoare, înțelepți și neînvățați, bărbați și femei, bătrâni și copii, îl tăgăduiau pe Creatorul și se închinau făpturilor, unii soarelui, alții lunii, stelelor, animalelor, plantelor, fiecare slujea pe cine voia și mai ales își diviniza propria patimă. Și deoarece credința este prima regulă a vieții, dacă credeau astfel, gândiți-vă cum viețuiau acei oameni. Cine se temea să ucidă? Cine se rușina să desfrâneze sau să facă adulter? De vreme ce se închinau zeilor vărsători de sânge, precum Ares și Heracle, zeilor desfrânați și adulteri, precum Diana și Afrodita, cine să facă binele, de vreme ce nu exista nădejdea raiului? Cine să fugă de rău, de vreme ce nu exista frica diavolului? Ce moravuri să domnească printre oameni, de vreme ce nu-L știau pe Dumnezeu și dacă-L știau, nu-L voiau? Răul era universal și învechit, ajunsese să devină fire. Tronul lui Lucifer era foarte întărit pe pământ și oamenii îi erau dăruiți și înrobiți în întregime. Atunci era într-adevăr ceea ce s-a spus că Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Măsurați acum cu mintea voastră adâncimea înșelăciunii și a pierzării în care era cufundată lumea. Măsurați și înălțimea cunoștinței de Dumnezeu și a înțelepciunii la care urma să se înalțe prin credința în Hristos. Idolatria care era atât de adânc înrădăcinată în inimile oamenilor trebuia să înceteze și să urmeze credința în singurul Dumnezeu și nu un Dumnezeu singur, ci unul din ceruri cu o fire și trei persoane, căci acestea trei sunt Dumnezeu. Și Dumnezeu pe pământ, cu două firi și un ipostas, Dumnezeu și om, mort pe cruce. Toate templele idolilor urmau să cadă, căci acoperiseră întreg pământul și urma să se zidească o nouă biserică, în care, ca la un păstor, să se adune toate oile pierdute. Urma să se propovăduiască o nouă învățătură, diametral opusă filozofiei lumii, care îi va face pe oameni în virtute, îngeri pământești, ei care erau demoni pământești prin răutate. În puține cuvinte urma ca lumea care îmbătrânise în păcat să se înnoiască în sfințenie și să devină altă lume, să schimbe și credința și viața. Și cu adevărat, schimbarea s-a întâmplat. Dar asemenea schimbări uimitoare, cărei drepte se datorau? Desigur că dreptei lui Dumnezeu. Aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt, strigă David în psalmi. Doar Dumnezeu cel prea înalt care nu are nevoie de niciun intermediar ca să facă ceea ce voiește, putea să facă o lucrare atât de minunată, din nimic. Care dintre zidiri s-a arătat pe pământ ca să zidească biserica, să învețe credința în Hristos? N-a coborât din ceruri un înger sau arhanghel ca să-i uimească pe oameni cu puterea mai presus de fire de a săvârși minuni? Nu s-a arătat aici pe pământ un soldat brav, un retor înțelept sau un bogat vestit ca să silească, să-i constrângă și să-i tragă pe oameni la o nouă credință cu frica armatelor, cu meșteșugul grăirii sau cu mulțimea darurilor? Dimpotrivă, fericitul Pavel ne spune că Dumnezeu, pentru ca să rușineze înțelepciunea lumii, a ales oameni neînvățați ca să biruiască puterea lumii, a adunat oameni neputincioși ca să umilească mândria lumii, a ales pe unii de nimic. Și Dumnezeu și-a ales pe cele nebune ale lumii ca să rușineze pe cei înțelepți. Dumnezeu și-a ales pe cele slabe ale lumii ca să le rușineze pe cele tari. Dumnezeu și-a ales pe cele de neam de jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Și cine sunt aceștia? Oameni iudei, nimicul și rușinea neamurilor, pescari de meserie, neînsemnați și săraci, 12 la număr, foarte puțini. Aceștia sunt cei pe care i-a ales Dumnezeu ca să meargă să-L propovăduiască și să-i propovăduiască Evanghelia în toată lumea, mergând, propovăduiți la toată zidirea. Parcă îi văd coborând din foișorul de la Ierusalim și pregătindu-se să meargă unul într-o parte, altul în altă parte a lumii. Stați puțin, așteptați, bărbați galileieni, vă rog, ca să-mi spuneți ce este lucrarea pe care o faceți. Noi, răspund ei, suntem trimiși să mergem unul la Atena, care este locul înțelepciunii lumii, altul la indieni și altul la sciți, la neamurile sălbatice și barbare, până la marginile lumii, să schimbăm orice altă credință și să îndemnăm pe oameni să primească o nouă credință, adică să creadă în Dumnezeu și omul care s-a născut fără tată din mamă singură și aceasta fecioară. Să creadă într-un om sărac care a murit în timpul lui Ponțiu Pilat, sus pe o cruce, între doi tâlhari, care după ce a murit a înviat, s-a înălțat la ceruri și de la ceruri urmează din nou să coboare ca să judece tot neamul omenesc. Mergem să-i convingem pe oameni să fie pregătiți pentru credința și iubirea pentru acest răstignit, să se lepede de lume, de țară, de copii, de părinți, de însăși viața lor, să prefere sărăcia și disprețul tuturor comorilor și împărățiilor pământului, înfrânarea de la mâncare și să se iubească între ei până într-atât, încât să-i iubească și pe vrăjmașii lor, schimbând ocările cu rugăciuni, ura cu binefaceri. Mergem să propovăduim această nouă învățătură nu oamenilor neînsemnați, ci conducătorilor de armate și împăraților, ritorilor și filozofilor, și vrem ca aceia să arunce sceptrurile și coroanele și să apuce crucea, să-și supună mintea și voința credinței în cel răstignit. Mergem să aducem lumea la altă credință și la altă viață, să facem creștină lumea idolatră, lumea necredincioasă să devină sfântă. Într-adevăr, voi aveți o mare și grea misiune, dar unde sunt oștirile voastre? Sunteți doar 12. Și unde sunt armele voastre? Cel care ne-a trimis ne-a poruncit să nu luăm cu noi nici toiag. Așadar, gândiți în mintea voastră să-i faceți pe oamenii să creadă prin mulțimea banilor? Nu, suntem atât de săraci, că și cele puține pe care le aveam, le-am lăsat pe toate. Deci aveți cel puțin puterea cuvântului? Sunteți ritori învățați ca să-i convingeți pe oameni să primească învățăturile atât de uimitoare, potrivnice oricărei rațiuni firești? Nici de aceasta nu dispunem. Noi nu știm ce este înțelepciunea lumii și nu vorbim altă limbă decât a locului nostru. Atunci, prin ce nădăjduiți să întoarceți la această credință pe care o propovăduiți o lume întreagă? Noi nu ne punem nădejdea în nicio putere omenească decât în puterea învățătorului care ne-a trimis și nădăjduim să le izbântim pe toate. Toate le putem într-o Hristos, Cel care ne întărește. Ce aud însă? Ce aud? Toate câte au făgăduit că izbândesc oamenii aceștia, le-au împlinit. Acum vă rog să-mi spuneți care altul ar fi putut să reușească o asemenea izbândă, adică să zidească această biserică ortodoxă în aceste condiții de neființă, cu asemenea instrumente inexistente, așa cum spune Sfântul Pavel, decât Dumnezeul cel atotputernic. Dreapta Domnului a dat tăria, nu a îngerului, nu a omului, ci acea dreapta atotputernică a lui Dumnezeu, care a scos din neființă lumea fizică, a creat din neființă lumea harului. Căci ortodoxia este dumnezeirea deplină la începutul ei, este dumnezeirea deplină în creșterea ei, pentru că modul prin care s-a extins este dumnezeiesc. Credința creștinilor este o învățătură cerească, mai presus de fire și de cuvânt, mai presus de sens, cuprinde taine care nu se arată, nu se înțeleg, căci credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute, cum o definește Pavel. Să credem într-unul Dumnezeu simplu și nedespărțit, dar în trei ipostasuri, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Sfântul Duh, trei după persoane și unul după ființă și fire. Din nou, să credem într-unul Domn Iisus Hristos, Dumnezeu și om în același timp, îndoit în fire și unul în ipostas. Cine este înțelept va păzi acestea, zice iarăși David. Să vedem acolo pe Sfânta Masă pâinea și să credem că acolo este cu adevărat trupul lui Iisus Hristos, trup însuflețit, trup de plin, care se circumscrie într-un loc, dar nu se descrie, care se împarte, dar nu se desparte, care se mănâncă, dar nu se sfârșește, care se înmulțește în ceruri și pe pământ și în toate bisericile ortodoxilor și este unul și același. Să vedem acolo în Sfânta Cristelniță apa naturală care udă trupul și să credem că aceea este scăldătoare duhovnicească ce curățește sufletul. Să vedem, dar cu simțire, și să credem, dar în chip duhovnicesc, în sfintele taine. Mintea să lepede simțurile și mai ales să nu creadă în ea însăși. Ce înțelept face acestea? Acestea sunt dogme pe care mintea omenească nu poate să le înțeleagă. Și iarăși, credința creștinilor este lege în întregime duhovnicească și sfântă. Lege care poruncește sărăcia, fecioria, postirea, înfrânarea, smerenia și o iubire atât de desăvârșită, care îndeamnă să-i iubim și pe vrăjmași. Este legea care îl vrea pe om în trup, dar duhovnicesc, în lume, dar sfânt, lume care se împotrivește legii lumii și a trupului. Acestea sunt lucruri pe care voia omenească nu le primește cu bucurie. Și cu toate acestea, o învățătură atât de grea pentru minte, o lege atât de dificilă pentru voință, a crescut, s-a răspândit în toate părțile pământului și în fiecare grupare de oameni. Dar cum? Nu cumva printr-un instrument al puterii omenești? Nu, ci mai mult, toată puterea oamenilor, însoțită de toată puterea demonilor, s-a răzvrătit și a purtat război împotriva ei. Faceți o comparație, creștinilor. Să zicem că vedeți afară, pe un câmp, puține oi războindu-se cu lupi și mai ales cu lei, cu fiare și cu alte jivine nenumărate la număr, renumite prin sălbăticie, împărțitoare de moarte prin otravă. Dacă vedeți pe puținele oi biruind, alungând, risipindu-i și pe lupi și pe lei, și pe fiare și pe toate celelalte jivine și după aceea risipindu-se în diferite locuri ale pământului, înmulțindu-se într-atât încât să crească și să devină o turmă nenumărată, ce ați zice? Desigur, acest lucru nu este normal, ci o minune mai presus de fire. Acest lucru însă s-a întâmplat cu adevărat în Biserica lui Hristos. Acolo îi privesc ca pe cele 12 oi, pe acei 12 apostoli pe care Hristos i-a trimis la predica universală, ca pe un câmp de luptă. Le-a prevestit El însuși: iată, eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Și iudeii, luptători împotriva creștinilor, nu sunt doar lupi, ci și lei, împărați, tirani, prigonitori ai credinței. Sunt și fiare apostate și diavoli potrivnici lui Dumnezeu. Vrăjmașii sunt fiare nenumărate, văzute și nevăzute, care au ieșit cu avânt nereținut și cu ură să războiască turmele lui Hristos, pe cea nou aleasă, Biserica. Dar ce spectacol uimitor văd! Acele turme au biruit, au alungat, au risipit pe lei și lupi și fiare și pe toate jivinele, și iudei și tirani și demoni, pe toți vrăjmași. Văd că cei smeriți au triumfat împotriva celor mândri, cei neînarmați împotriva celor puternici, cei săraci și neînvățați împotriva împăraților și filozofilor, cei 12 au devenit nenumărați, au crescut, s-au înmulțit, au umplut tot pământul. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Văd că deasupra Capitoliului Romei s-a înălțat crucea lui Hristos. Văd că la Atena a căzut altarul închinat Dumnezeului necunoscut și oamenii se închină celui răstignit. Văd că, așa cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, foarte curând pescarii și vameșii au domnit peste înălțimea cetăților și făcătorul de corturi a întors toată Grecia. Văd că poporul care ședea într-un tuneric a văzut lumină mare. Văd tot muntele și dealul smerit, căile gătite, cărările drepte, și tot trupul vede mântuirea Dumnezeului nostru. Văd neamurile barbare botezate, cetăți, eparhii, împărății ortodoxe, pustiuri pline de asceți, mănăstiri cu fecioare sfinte. Văd mulțimi nenumărate de martiri alergând pentru iubirea de Hristos, la mucenicie, precum oile la tăiere, văd lumea cea fără de Dumnezeu, sau lumea cu mulți zei cea de dinainte, necredincioasă și necurată, devenită evlavioasă, sfântă, creștenească. Evanghelia se propovăduiește pretutindeni, credința biruiește în tot locul. Aceasta este biruința cea care a biruit lumea, credința noastră. Dar a cui este o asemenea schimbare? Cu siguranță, aceasta este schimbarea dreptei celui preanalt. Cum s-a făcut această mare lucrare? Desigur, puterea a făcut-o dreapta lui Dumnezeu. Iată dreapta Domnului. Este cea care a înmulțit ortodoxia, iar cuvântul meu și propovăduirea mea nu stăteau în cuvinte de înduplecare ale înțelepciunii omenești, zice Pavel, ci în adeverirea Duhului și a puterii. Dreapta Domnului a făcut ca limba apostolilor să fie auzită de diferite neamuri, a reușit prin mâinile apostolilor să facă una cu pământul templele idolilor, să-i strivească pe idoli și idolatrii să creadă. Prin mâinile apostolilor se făceau semne și minuni multe în popor. Semne? Se vindecau bolnavi, se curățau leproși, morții înviau, duhurile necurate se alungau. Minuni? Leii sărutau picioarele bărbaților sfinți, martirii rămâneau nearși în mijlocul focului, fecioarele se luptau cu fiarele și le îmblânzeau. Munții nestruncinați începeau să meargă, marea sălbăticită se liniștea la rugăciunea unui creștin. Prin mâinile apostolilor se făceau semne și minuni multe în popor. Veniți acum ateilor, veniți necredincioșilor, veniți toți vrăjmașii credinței ortodoxe, căci câte raze are soarele, atâtea sunt mărturiile care întăresc că această credință pe care o țin este credința adevărată. Însă eu vreau să vă pun înainte o mărturie. Aceste minuni prin care eu zic că Dumnezeu a înmulțit credința creștinilor au avut loc sau n-au avut loc cu adevărat? Dacă au avut loc, aceasta este credința adevărată în Dumnezeu, pentru care Dumnezeu a făcut atâtea minuni. Dacă n-au avut loc, deci cum o asemenea credință, o învățătură atât de grea pentru minte, o lege atât de dificilă pentru voință, s-a răspândit în tot pământul fără minuni? Aceasta este chiar o minune și mai mare, mai mult, este minunea minunilor. Și dacă astfel, cealaltă este minune, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Dreapta Domnului a făcut puterea. Dacă însă credința ortodoxă este dumnezeiască la începutul ei, dumnezeiască în creștere, nu este oare dumnezeiască și în împlinire? Duhul Sfânt a preînchipuit în chip vădit zidirea tainică a Sfintei noastre biserici prin gura înțeleptului Solomon. Înțelepciunea și-a zidit casă rezemată pe 7 stâlpi. Dar care înțelepciune? Înțelepciunea îngerilor? Înțelepciunea oamenilor? Nu, spune Sfântul Pavel, ci înțelepciunea pe care nimeni dintre începătorii veacului acestuia n-a cunoscut-o. Pentru că cea adevărată, zidirea după fire și după om a bisericii, n-a putut să fie născocirea înțelepciunii zidite. Deci aceasta este înțelepciunea cea mai înaltă a lui Dumnezeu, cea care într-o treaptă, într-o măsură și într-un număr, le-a zidit într-un chip negrăit pe toate. Aceasta este cea care stă pe tronul slavei în ceruri și ei îi se închină îngerii. Și a zidit ei înseși pe pământ casă, ca să fie închinată și de către oameni. Casa rugăciunii, casa sfințirii, casa mântuirii, biserica, temelia casei, a pus-o acea mărturisire pe care am auzit-o astăzi de la Natanael. Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel, care este aceeași cu cea pe care a făcut-o Petru când a mărturisit. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Deci am aflat că acesta este Fiul lui Dumnezeu celui viu, care se crede cu inima și se mărturisește cu gura, este temelia cea de la început a bisericii, piatra cea din capul unghiului, piatra credinței cea nezdruncinată și neclintită. Astfel profețește Isaia, pusam în Sion o piatră de încercare, piatra cea din capul unghiului de mare preț, bine pusă în temelie. Cel care se va bizui pe ea nu se va clătina. Și David spune, piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. La fel învață și Apostolul Pavel, căci nimeni nu poate pune altă temelie decât cea pusă, care este Iisus Hristos. La fel tălcuiește Teodoret în cuvântul la cântarea cântărilor, Sfântul Vasile în cuvântul despre pocăință și la ia seama la tine însuți, și Sfântul Ioan Gură de Aur în capitolul al 16-lea la Evanghelia Sfântului Matei și mulți alți învățători. Întărirea acestei case tainice o arată în chip alegoric și Hristos, în capitolul al 7-lea din Evanghelia Sfântului Matei, unde spune că omul înțelept a clădit casa lui pe stâncă, a căzut ploaia, au venit râurile mari, au răsuflat, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Casa întemeiată pe stâncă, statornică și nezdruncinată, este Biserica lui Hristos, zidită de cel înțelept, de arhitectul atot înțelept și dumnezeiesc. Trei instrumente importante a folosit diavolul ca să o piardă: ploaia ca să o înghită, râurile ca să-i piardă temelia și vânturile ca să o dărâme. Cei trei vrăjmași împricoșători pe care i-a ridicat vrăjmașul ca să o piardă au fost iudeii, tiranii și ereticii. Prima a coborât ploaia, invidia iudeilor, aceștia care l-au răstignit pe ziditorul acestei case, și cugetați cât i-au urât pe ucenicii săi, împreună lucrători cu el. Numele lui Hristos, care s-a propovăduit pe față, le-a rănit inima. Măreția bisericii care s-a înălțat în fiecare zi, la căderea sinagogii, le-a otrăvit sufletul. Câte curse, câte ocări, câte prigoane, câte războaie au purtat împotriva apostolilor și a tinerilor creștini, este cu neputință să le descrie cineva. 40 de zile, așa cum știți, a durat potopul în vremea veche și a înnecat întreg pământul. 40 de ani a durat potopul invidiei iudaice ca să nece biserica. Dar ce a urmat? Așa cum atunci chivotul n-a fost înnecat și cu cât ploaia se întețea, cu atât chivotul se înălța, plimbându-se nevătămat pe deasupra apelor, la fel și biserica n-a fost vătămată deloc de invidia iudeilor. Cu cât mai mult se înmulțea invidia iudeilor, cu atât mai mult a crescut credința creștinilor. Dar la sfârșit, iudeii au fost nimiciți de oștile romanilor și ploaia a încetat. Au venit însă râurile împărătești și mari, pe care au curs nu ape, ci sângele creștinilor junghiați. Aceștia sunt tiranii vechii și noi Rome, luptători împotriva creștinilor, prigonitorii credinței, care au năvălit cu prigoana cea mai puternică să piardă din temelii biserică. Vreți să aflați câți? 18 la număr și cei mai importanți sunt Nero, Domitian, Traian, Antonin, Marcu, Aureliu, Liciniu, Aurelian, Maximilian, Constanț, Iulian Apostatul, Valens, Leonisaurul, Constantin Copronim și Teofil Economahul. Știți cât timp a ținut prigoana? 500 de ani și mai mult. Știți câți au mărturisit sub acești tirani și câți ani? Numărați stelele cerului sau nisipul mării. Dacă Dumnezeu a vrut să păzească într-o parte sângele atâtor creștini care au mărturisit credința în Hristos, ar fi făcut desigur o altă mare roșie din sângele sfinților. Bine, au venit râurile și ce au făcut? Au trecut, tiranii au dispărut, au căzut împărați și împărății. Perita pomenirea lui în sunet, cum citim în psalmi. Și creștinii uciși s-au înmulțit. Prigoniții au crescut, războieții s-au întărit, ispitiții au strălucit mai mult în virtute. După aceea au bătut vânturile, ereticii care s-au ridicat din toate părțile lumii. Cu adevărat, vânturi puternice în dogmă, pornite cu război împotriva ortodoxiei și printre acestea, erezia și tulburarea pe care au pricinuit-o în Biserica lui Hristos. Acești eretici erau nenumărați la număr și este cu neputință să-i pomenesc. Vă spun doar grupările mai însemnate. Gnosticii, ofiții, montaniștii, sabelieni, hiliaștii, pavlicieni, manihei, donatiștii, arieni, eunomieni, antropomorfiții, macedonieni, pelagieni, nestorieni, severieni, dioscoriții, monoteliții, iconomahii, catolicii, luterani și calvini. Unul ridică blasfemie împotriva lui Dumnezeu, altul împotriva Tatălui, celălalt împotriva Fiului, altul împotriva Duhului Sfânt, altul împotriva tainelor. Toți se mișcă de comun acord, năvălesc, se luptă împotriva Bisericii lui Hristos. Atâtea sinoade și adunări, congrese, atâtea conferințe și polemici, scandaluri, schisme, tulburări, exilări, ucideri. Cine le poate povesti? Dar în cele din urmă, vânturile au stat și ereticii și ereziile au pierit. Tulburarea a încetat și a domnit pacea. Și iată strălucește curată și neîntinată ortodoxia în Biserica lui Hristos. S-a coborât ploaia, au venit râurile, au suflat vânturile, dar casa lui Hristos, biserica, n-a căzut, ci a stat neclintită și nestruncinată, căci era întărită pe piatră, pentru că era întemeiată pe piatra cea din capul unghiului, Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, și porțile iadului nu au biruit-o pe dânsă. Deci aceasta nu este o întăritură dumnezeiască, și cea care a întărit-o nu este dreapta celui prea înalt, da, dreapta lui Dumnezeu i-a dat puterea. O credință a creștinilor, dumnezeiască la început, dumnezeiască în creștere, dumnezeiască în întărire, în întregime dumnezeiască. Tu ai venit de la Dumnezeu, te-ai înmulțit de la Dumnezeu, te-ai întărit de la Dumnezeu, tu ești învățătura adevărată. Cine merge cu tine, ajunge cu siguranță în rai, creștine ortodox, tu ai această datorie să mulțumești de mii de ori lui Dumnezeu care te-a făcut și te-a născut într-o asemenea credință. Un filosof din vechime pentru trei lucruri mulțumea zeilor. În primul rând, pentru că s-a născut bărbat și nu femeie. În al doilea rând, că era grec și nu barbar. În al treilea rând, că era filozof și nu neînvățat. Și tu ai datoria să mulțumești lui Dumnezeu pentru trei lucruri. În primul rând, pentru că te-ai născut creștin și nu necredincios. În al doilea rând, că ești creștin ortodox și nu eretic. În al treilea rând, arată răbdare și îți voi spune în partea a doua. Credința este regula vieții. Așa cum credem la fel, trebuie să și viețuim. Pentru că altfel, dacă viața nu este conformă cu credința, această credință este moartă și nu folosește la nimic. Ce folos, frații mei, dacă zice cineva că are credință și fapte nu are? Oare credința poate să mântuiască? Așa și cu credința, dacă nu are fapte, e moartă în ea însăși. Și Sfântul Ioan Gură de Aur, tălcuind acel cuvânt al lui Hristos,